Καλημέρα κύριε Βουγιά.
Καλημέρα.
Καλημέρα
κύριε Βουγιά.
Αλεξάνδρο, καλημέρα, καλημέρα.
Θα μας συγχωρέσετε, γιατί είχαμε προγραμματίσει, αλλά δεν έχει πέσει το σύμπαν επάνω μας, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι πως στα τραγικά γεγονότα που περιγράφετε και συζητούμε σήμερα και παρακολουθούμε όλοι βεβαίως, δεν έχουν είναι πολύ σημαντικότερα από αυτό που θα συζητήσουμε εμείς, που στη δική μας κλίμακα της πόλης πάντως έχει το δικό του ειδικό ενδιαφέρον.
Και έχει και το ειδικό βάρος για την πόλη μας αυτό το θέμα, γιατί τη Δευτέρα θα πάρετε στα χέρια σας το θέμα για το δημοτικό δημοψήφισμα για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τι διαδικασίες ακολουθούνται μετά?
Είναι πρωτόγνωρο βέβαια, αλλά ο νόμος του 18 το περιγράφει. Έχει ενδιαφέρον. Θα περιμένω στις 11 η ώρα το πρωί της Δευτέρας στους εκπροσώπους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για τη Συλλογή των Υπογραφών και με ένα τυπικό και θεσμικά σωστό τρόπο θα ακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία που επιβάλλει ο νόμος. Θα το παραλάβω και επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος δεν μπορεί στην πρώτη φάση να κάνει ως ούτε ο ίδιος ούτε το Σώμα τον έλεγχο της νομιμότητας, εγκυρότητας και γνησιότητας των υπογραφών, θα παραδώσω τα στοιχεία στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ο οποίος με τις υπηρεσίες του Δήμου θα εξετάσει με τα δηματολόγια, για παράδειγμα, αν οι 23.000 υπογράφοντες, υπογράφουσες είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης και επίσης το θέμα της γνησιότητας των υπογραφών, αν έχουν μπει σωστά κλπ. Σύμφωνα με τα δεδομένα.
Στο σημείο αυτό, κύριε Βούγια, πριν προχωρήσετε παρακάτω, μία διευκρίνηση. Είπατε 23.000. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2023, είχε εγγεγραμμένους στους εκλογικούς του καταλόγους
41-150.
Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Τα ξέρω, γιατί το είδα και είπα τα παιδιά φίλους μου και λοιπά που συγκεντρώνουν τις υπογραφές πως το σωστό θα ήταν 24.000.
Ακριβώς.
Αλλά το παράδοξο, το οποίο μας δημιούργησε άλλου τύπου ερωτήματα, είναι αγαπητέ Θωμά και αγαπητέ Αλέξανδε, πως από τα δύο τελευταία χρόνια, υποθέτω αστειευόμενος όχι εξαιτίας της διοίκησης Αγγελούδη, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 13.000 περίπου συνδημότες μας.
Αυτό
δηλαδή ο αριθμός, ο σημερινός που ζήτησα από τα δημοτολόγια και η διευθύντρια μου έδωσε ήταν 228.000 και επομένως ο αριθμός των 23.000 υπερκάλυπτε το αίτημα αυτό.
Γιατί φεύγουν ο κόσμος?
Γιατί φεύγουν προς για πάντα χτύπα ξύλο, έτσι, μήπως κάτι, ας πούμε, η αλήθεια είναι.
Καθάριση. Είχαμε καθάριση τον καταλόγο.
Κάποιες καθαρίσεις, κάποιοι αλλάζουν τόπο διαμονής. Κάποιοι μας αποχαιρετούν για πάντα, αποχαιρετούν το μάτι του το κόσμο με τα τεράστια προβλήματα.
Ναι, παρόλα αυτά όμως, κύριε Βούγια, παρέμειναν στους εκλογικούς καταλόγους 120, 130, 150 ετών και παρέμειναν εκεί και ήταν διαρκές έτοιμα να εκαθαριστούν οι εκλογικοί κατάλογοι.
Για πείτε μας τώρα.
Έχει η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και 833, δηλαδή το είδα πολύ αναλυτικά για να είμαστε απολύτως εντάξει. Και θέλω με αυτό να πω πως από την πλευρά μας τουλάχιστον θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, όχι μόνο διαφάνειας αλλά και αξιοπιστίας, προσπαθώντας να προστατεύσουμε όχι μόνο το κύρος και την αξιοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου, αλλά και του ίδιου του δημοψηφίσματος. Δεν μπορεί να γίνουν δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να περάσουν έτσι πρόχειρα. Ο έλεγχος πρέπει να είναι τυπικός, θεσμικός και κανονικός. Τον πρώτο μήνα λοιπόν μέχρι τις 30 Μαρτίου. Εκεί στις 30 Μαρτίου έχουμε δύο εκδοχές. Μία να υπάρχουν ζητήματα τυπικά τα οποία δεν μπορούμε τα αποκόμη να τα προβλέψουμε. Αν όμως όλα είναι εντάξει σύμφωνα με τον νόμο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 30 Μαρτίου θα συζητήσουμε προκειμένου να προκηρύξουμε το δημοψήφισμα, το ερώτημα, θα αποφασίσουμε τη διατύπωση του ερωτήματος, η οποία μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να αναδιατυπωθεί ώστε να έχει τα χαρακτηριστικά όχι μόνο της απλότητας αλλά και της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, δίνοντας πάντοτε δύο επιλογές προφανώς στους ψηφοφόρους. Η μία μπορεί να είναι με τη μορφή ναι ή όχι, ή είναι με τη μορφή πρόταση α, αυτή που έχει κατατεθεί για τη συλλογή υπογραφών, και πρόταση β, αυτή που παίρνει μία μορφή από την έκθεση, την κυβέρνηση, δια χιλέων πρωθυπουργού, το υπερταμείο, και με την προσπάθεια του Δήμου βελτιώθηκε αισθητά. Άρα υπάρχει η πρόταση α και η πρόταση β.
Κύριε Βουγιά, Συγχωρέστε με που σας διακόπτω. Λοιπόν, εξιδίας πείρας, αυτό το ναι όχι να το αποφύγετε. Γιατί θα αντιμετωπίσετε μετά, έκαναν το όχι ναι και το ναι όχι. Οπότε αφήστε το αυτό, έχει καεί η γούνα μας από αυτό. Οπότε επιλέξτε μια άλλη διατύπωση σας παρακαλώ.
Για καλό θα το πω κύριε Τερντεβιλή, ότι λείπει κάποιος άνθρωπος όπως ο Πρωθυπουργός που πήρε το ρίσκο της λεγόμενης Κολοτούμπας και άλλαξε την απόφαση απέναντι σε ένα ναι που έγινε ξαφνικά όχι, ας πούμε. Δηλαδή, ή σε ένα όχι που έγινε ναι.
Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό που λέτε, αλλά
τέσσερα. Ο νόμος, επειδή φτάσαμε στο ναι ή όχι.
Εγώ το είπα. Λέω, το ξέρω, δεν μπορεί κανείς να κάνει το όχι ναι και το ναι όχι.
Έτσι είναι. Έτσι. Ναι, αλλά μπορεί αυτό το ναι να επιβληθεί ή το όχι
ή να ερμηνευτεί διαφορετικά.
Και να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Έτσι,
όχι, όχι. Αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφές. Ο κόσμος όταν βγαίνει να ψηφίσει ένα δημοψήφισμα πρέπει να τίθεται μπροστά του ένα όσο γίνεται πιο απλό ερώτημα. Είναι ήδη αρκετά σύνθεση.
Καθαρό ερώτημα.
Η απόφαση του δημοψηφίσματος θα είναι δεσμευτική για τον Δήμο και την κυβέρνηση.
Όχι, δεν είναι δεσμευτική για κανέναν. Είναι συμβουλευτική και γι' αυτό μια έννοια όλη αυτή η ιστορία. Όλη αυτή η πολιτική διαδικασία, όλο και αυτό το κόστος το οποίο θα προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο που πρέπει να πληρώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί αυτός ο νόμος, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν θυμάμαι αν ήσασταν ακριβώς τότε στη Βουλή, επιβάλλει στο Δήμο Θεσσαλονίκης όχι μόνο το κόστος, αλλά και την υποχρέωση να οργανώσει το δημοψήφισμα στα 500
Η δημοκρατία πρέπει να πληρώνεται, κατάλαβα. Δεν είναι δωρεάν, ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία.
500 μπαίνει... δικαστικοί αντιπρόσωποι, αρκετοί.
Έτσι. Εδώ, κύριε Βούγια.
Καλά, έχουμε εμπειρία. Συγχώραμε, Θωμά. Έχουμε εμπειρία από το δημοψήφισμα για το νερό. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνει δημοψήφισμα.
Άτυπο ήταν.
Ήταν άτυπο, ήταν έξω από τα ένα πώς να το πω, το θυμάμαι, είχα υπογράψει και εγώ ένα τραπέζι έξω από κάθε εκλογικό τμήμα. Τα εκλογικά τμήματα είχαν ανοίξει, έγινε σε ημερομηνία εκλογών, θυμάστε.
Κύριε Βουγιά, κύριε Πρόεδρε, εδώ, επειδή το νερό είναι τελειωμένο, γι' αυτό σας διακόπτω, είναι τελειωμένη υπόθεση. Εδώ πάρα πολλοί θέτουν ένα άλλο ερώτημα. Μία μειοψηφία της τάξης του 10% βάζει σε δοκιμασία μία πόλη, ενδέχεται και σε διχασμό ακόμη, το οποίο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Και, θα ξοδεύσει και χρήματα ο Δήμος, που αυτό το 1 εκατομμύριο θα μπορούσε να διατεθεί κάπου αλλού σε πραγματικές ανάγκες για τα σχολεία Φερρυππίν, που είναι αρμόδιος ο Δήμος.
Έτσι.
Μήπως πρέπει να αλλάξει και σε περίπτωση που κάποιος χάσει την προσφυγή του, ας το πούμε έτσι, να καλείται να πληρώσει αυτός όλα τα έξοδα. Και το λέω ρητά, γιατί προσφυγές είχαμε και πριν από χρόνια από ομάδες πολιτών, από κινήσεις πολιτών που κάναν στο Συμβούλιο της Υπεκρατείας για το μετρό. Δεκαετία του 90 είχαμε για τα αρχαία και τη Ροτόντα, πάλι από κινήσεις.
Θα σας πω πολύ ειλικρινά και σήμερα, επειδή ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο και ίσως σίγουρα τα προβλήματα που συζητούσατε ήταν πολύ πιο σημαντικά, ότι μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα που θα παραλάβω και μετά θα φροντίσω να σταθώ μόνο στο διαδικαστικό κομμάτι, γιατί με ενδιαφέρει πολύ η διασφάλιση, όπως σας είπα, της αξιοπιστίας.
Πολύ καλά κάνετε και μπράβο σας σε αυτό εδώ το θέμα.
Το διάλογο, ο οποίος θα αρχίσει και στη διαβούλευση επί ένα μήνα για να φτάσουμε στο τέλος του δημοψηφίσματος, εφόσον αποφασιστεί και το ερώτημα στις 30 Μαρτίου, άρα τοποθετώ τις εκλογές ένα μήνα μετά, και αν είναι Κυριακή θα είναι 26 Απριλίου, σας δίνω και την ημερομηνία. Στο διάστημα εκείνο έχω κάθε δικαίωμα, ως ενεργός πολίτης που είμαι τόσα χρόνια και εκφράζω ελεύθερα τη γνώμη μου, να διατυπώσω τις επιφυλάξεις μου, την ανησυχία μου για το αν χρειαζόταν ή όχι, και επίσης για την ενδεχόμενη βλαπτική, γιατί αυτό που φοβάμαι, δεν σας κρύβω, αλλά δεν θέλω να παρασυρθώ ακόμη στη συζήτηση. Επί της ουσίας είναι μην μείνουμε στο τέλος, διαφωνώντας και συζητώντας μεταξύ μας, με την έκθεση στην άθλια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.
Όχι, κανείς δεν θα το ήθελε, κύριε.
Και κανείς δεν το θέλει αυτό. Ναι, και επειδή πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένα, να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε.
Θα κάνουμε κάτι άλλο τότε. Παραμονές του λήξης του μήνα Μαρτίου θα σας βγάλουμε ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αρχές Απριλίου θα σας ξανακαλέσουμε στην εκπομπή.
Εγώ μένω με την απορία.
Ως άτομο
θα μείνω. Θα
εκφράσετε... Είναι χαρά μου να μιλώ μαζί σας.
Θα μείνω με την απορία. Αν και κατά πόσο, αλλά το αφήνουμε για την επόμενη συζήτηση, αν και κατά πόσον η θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πλέον έχει έρθει πολύ κοντά στο ζητούμενο αυτών που προκαλούν το δημοψήφισμα.
Ναι,
αυτό θα το ερμηνεύσει.
Έχει έρθει πολύ κοντά. Επομένως, τι νόημα έχει το δημοσίευμα.
Θα κληθεί να ερμηνεύσει κάτι.
Η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες υπογραφές συγκεντρώθηκαν μέσα. Και εγώ θα υπέγραψα.
Πριν από τις δηλώσεις του Μητσοτάκη.
Πριν από τις δηλώσεις, διότι το φαραωνικό σχέδιο ήταν κυριολεκτικά τρομακτικό.
Αυτό τελείωσε. Έφυγε από το τραπέζι.
Τώρα είναι δημόσιο έργο. Έχει δεσμευτεί.
Έφυγε το ξενοδοχείο, έφυγαν όλα.
Δεν πρέπει να παλάξουμε και την κυβέρνηση από την υποχρέωσή της να δώσει 200 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας τα πράγματα και εσείς τα ξέρετε, γιατί ζήσατε και στο Κοινοβούλιο.
Έτσι.
Η κυβέρνηση ψάχνει αφορμές πολλές φορές να μην δώσει αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε, αν δει την πόλη να προβληματίζεται, να αλλάζει.
Αυτό σκέφτομαι.
Και να πει, σας ευχαριστώ. Βρέστε
κάτι, κάτι τελευταίο, κύριε
Βουλιά. Συμφωνώ με το Σπύρο Βουλιά.
Με το Παλέντε Σπορ.
Ό,τι θέλετε και εγώ να δώσω επιδόματα ακόμη πολλά.
Κάτι τελευταίο για το Παλέντε Σπορ. Θα υπάρξει αυτό είτε στο ένα είτε στο άλλο σχέδιο.
Ναι, γιατί υπάρχει και γύρω από αυτό χτίζεται και το κομμάτι της εκθεσιακής θα προτιμούσα εγώ και της συνεδριακής δραστηριότητας, διότι άκουσα ότι υπάρχει η εκδοχή να διατηρηθεί το κτίριο Βελίδης για το συνεδριακό κέντρο, ανακαινισμένο βέβαια. Θα προτιμούσα δηλαδή γύρω από το Παλέντε Σπορ να υπάρχει μια συγκέντρωση 40 στρεμμάτων περίπου με το εκθεσιακό και το συνεδριακό κέντρο,
μάλιστα,
που να προσυδειάζουν λίγο και με τη λειτουργία εκεί του Παλέ, και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα 120 στρέμματα να γίνει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο ενιαίο με υψηλή και πυκνή βλάστηση, ώστε να ικανοποιηθούν και τα δύο ζητήματα, και σύγχρονη έκθεση στο κέντρο και ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο.
Για να μην χάσει και η Θεσσαλονίκη τον εκθεσιακό της χαρακτήρα 100 χρόνια εκθέσεων.
Ακριβώς, γιατί και το να φύγει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όχι από το κέντρο, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, κανένας δήμαρχος και καμιά δημοτική αρχή δεν θα το ήθελε. Θέλω να πω, ακόμη και σαν ένα από τα τρία, τους τρεις πυλώνες που έχει η πόλη που λέγαμε πάντοτε, λιμάνι, πανεπιστήμιο, έκθεση, με 100 χρόνια ιστορία, νομίζω το να πάει κάπου αλλού, με αβεβαιότητα, οπουδήποτε ας πούμε, νομίζω
είναι,
πως...
Γιατί...
Για το Δήμο Θεσσαλονίκη.
Το κάπου αλλού πρέπει να συμφωνήσει και εκείνο το κάπου αλλού που θα πάει. Το ρωτήσαμε. Το κάπου αλλού το ρωτήσαμε αν θέλει να πάει εκεί η έκθεση.
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Σπύρο Βουγιά,
σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Βουγιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.